Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan il-ħadd ipoġġi quddiemna waħda mill-akbar festi tal-Knisja. Dik li missierietna kienu jsejħulha l-absi u li hija t-tlugħ tal-mulej fis-sema. Ftit huma dawk li jagħtuha importanza, tidher festa sekondarja għax intqabbilha mal-Pentekoste li jisaq u iktar u iktar malejtu mal-miliet. Imma għandha raġun il-Knisja tgħixha din għall-festa b'mod qawwi. Għax tkellemna fuq veritajiet fundamentali tal-fidi tagħna. Il-festi kollha huma katekitiċi, jikkatekizzaw isaħħu fil-fidi u din mhix inqas. Ewsebju storiku tal-Knisja primittiva li għex bejn it-tielet u r-raba' sekli isemmija fil-kitbit tiegħu waqt li Sant'Awwistin li għex ftit wara Ewsebju jitkellem dwarha bħala festa universali mal-Knisja kullumkien u li kella il-fġili solenni tagħha lejlita bħal-festi l-kbar l-oħra. Hija ġġib fit-tmiem mhux biss il-missjoni fiżika ta' Kristu fuq dil-art, speċi l-kontra tal-miliet ħanajdulek. Imma tagħlaq ukoll żmien fundamentali importanti ħafna għall-appostlu għall-Knisja li kienet qiegħda tissawwar. Mill-lejt il-kbir sal-absi għaddew 40 jum. 40 jum mimlijin esperjenzi ta' barra minn hawn għall-Apostli. Huma tbellħu b'dak li għadda minn għalihom f'dan iż-żmien. Huma draw bil-mulej li raw imsallab u tiflu huma stess, draw issa isibuh f'nofshom f'daqqa waħda, darba wara darba, jisimgħuh, ikellmuh, jiklu miegħu, imissuh. Dan kienu esperjenzi totalment kontra natura. Diffiċli għall-moħħ uman biex jassorbihom kollha. Kristu kellimhom ħafna fuq il-ħajja ta' dejjem, fuq il-Knisja, fuq il-ġerarkija tagħha, fuq l-evanġelizzazzjoni tal-ġnus u fuq kollox li kellhom bżonn l-Ispirtu ta' Alla nnifsu sabiex jiċċarahom dan kollu. Kellhom bżonn ukoll l-Ispirtu Santu biex jagħtihom il-kuraġġ u l-awtorità għax fit-taħwit tagħhom. Kellhom qalbhom mimlija tħassib u kwiet fuq il-missjoni li kienu jafu li se jidħlu għalija. Kollox kien ġdid għalihom. Min se jlumhom jekk ħassew id-dinja ddur bihom, mifxula mħawda kultant jiddubitaw jekk kienu sessihom jew le. U wasal l-erbejn jum wara dak il-jum imbierek tal-qaw min tiegħu. U waħadhom miegħu ħdem Betanja. U hemm wara li bagħthom biex ikunu xhieda tiegħu fid-dinja kollha, raħu jitbiet minnhom u jittieħed lejn is-sema. U kif kienu hekk, ma jafux se jaqbdu jagħmlu. Żewġ tirġiel li b'sin l-abjad qalulhom li Ġesu kellu jerġa' jiġi darb'oħra fl-aħħar ta' żmien. U għall-Ispirtu Santu li kellu jdawwa l-kollox. Ġesu qabel ħallihom enfasizza l-importanza li huma ma jagħmlu xejn. Ma jagħmlu xejn għalissa ħlief jistennew l-Ispirtu Santu. Kemm kien importanti dan. Ġieli jednija f'dawn il-programmi li d-dera ta' Kristu mqajjem mill-mewt. Aġbet u ferħet lill-Apostli iżda u din hija kurzità. Din l-esperjenza ma bidlitomx minn ġewwa, baqgħu jibżgħu bħall-qabel, baqgħu egoisti, baqgħu iħossuhom mieda, baqgħu ma jistgħux jifhmu xejn mill-misteru tal-missjoni ta' Ġesu. Tant li mumenta qabel ħallihom għall-aħħar darba huma staqsew mulej u dan iż-żmien li fih se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael. Kienu għadhom joħolmu bis-saltna politika ta' Iżrael, bil-poter tad-dinja eċetera. Il-mola jiftit ta' kas ta' dan għaxu kien jaf. Ġbidla kien se jġib fihom l-Ispirtu Santu li jibdel lill-bniedem fil-qalb tiegħu u jagħtih viżjoni ġdida ta' kull ma jiġri fid-dinja differenti minn dik li kellhom qabel. L-apostli kienu nies reliġjużi imma kienu għadu mhumiex Kristjani. Reliġjuż issir skont in-natura għax ir-reliġjożità hija naturali. Ir-reliġjuż jistenna l-mirakli fiżiċi, jemmen f'dak li jara b'għajnejh u jmiss bidejh. L-apostli għaddew minn din għall-fażi tal-konverżjoni għax għexu tliet snin ma' Ġesu u dawn kienu mimlijin daqs żbajda u maraw ħafna mirakli fiżiċi. U l-ikbar miraklu kien ir-ritorn ta' Kristu wara l-mewt tas-salib. Imma jkollna ngħidu li l-affarijiet li naraw immissu bidejna jimmarkaw il-qalb b'mod superfiċjali. Kristu kien jaf li l-bidla l-kbira f'qalbhom kellha sseħħ biss permezz tal-miraklu morali tad-dawl li kellhom jirċievu f'qalbhom mill-Ispirtu Santu. Huwa l-Ispirtu Santu li kellu jibdilhom minn nies egoisti u ambizzjużi bħall-oħrajn f'nies kollhom kuraġġ b'nar jaqbad f'qalbhom bl-imħabba l-Alla u għall-bnedmin. Kristu kien kellemhom fuq din l-esperjenza li kien qed ris għalejhom. Il-qari mill-latti tal-lum jgħid li Ġesu ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wieda tal-Missier li fuqha qalilhom smajtu x'kont qed tilkom, jiġifieri li Ġwanni għammed bl-ilma imma intom f'ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Din kienet il-mammudija li kellha tibdilhom. U għan-nar li kellhom jirċievu f'din il-mammudija tal-Pentekoste li wellet tassew il-Knisja li jagħmel minn dawn it-tnax ġemgħa waħda magħquda fi Kristu mod hija kollha kemm hija x-xhieda ta' Ġesu. Kien fid-dawl tal-Ispirtu li sa fl-aħħar fehmu kollox. Huwa l-Ispirtu Santu li jagħmel minna għax wara kollox hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq l-Apostli biss qed nitkellmu fuqna nfusna l-ħin kollu, il-ħin kollu fuqna nfusna. Huwa l-Ispirtu Santu li jagħmel minna nies ġodda. U imbierek il-bniedem li dejjem jitlob l-ikbar grazzja li jista' jagħtih il-Missier, ir-rigal tal-Ispirtu Santu li dawlu għal kollox dwar dak li jagħmel għalih li bentalla. U anke jdawwalna fuq l-istorja tagħna, għax ħafna drabi ma nifmuhiex. Għax ir-reliġjon u l-katekiżmi jagħtuna ħafna ħafna tagħrif dwar il-mulej, imma laqgħa ħajja miegħu isseħ biss bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Wieħed jista' jkun jaf kollox u ma jkun jaf xejn, għax lill-Kristu ssir tafu b'mod intimu meta jdawlek dwaru l-Ispirtu Santu. Infatti il-mulej qal lil ta' madwaru, ngħidilkom is-sewwa qalilhom, jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmux id-difensur l-Ispirtu Santu ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. Hawn il-mulej qiegħed jitkellem xi ħaġa. Qed jgħid xi ħaġa profonda mmens tafux. Irid jgħidilna, irid jurina li l-preżenza spiritwali li ma tidhirx hi aktar qawwija mill-preżenza fiżika li tidher. Għal tliet snin huwa għex il-ħin kollu mal-apostli u issa kien se jħallihom imma wiegħdhom li waħedhom mhux se jħallihom żgur, anzi l-Ispirtu tiegħu li se jibatilhom kien se jagħmlu iktar qrib tagħhom għax bih u kien se jammar ġofihom stess. Ħafna jgħidu, jekk nara nemmen, qegħdin jitku bihom infushom. Min għandu l-fidi vera ma jemminx għax ra xi ħaġa bl-għajnejn fiżiċi tiegħu. Jew għax xi ħadd ippruvalu l-verità ta' dak li jemmen, imma x'fih seħħ misteru, fih irċieva xhieda tgħidilna l-Iskrittura, qed nikkwota jidhirli jien minn San Pawl hawnhekk. Irċieva xhieda mingħand l-Ispirtu Santu dwar li Ġesu u li ben ta' Alla u li hu s-Salvatur tad-dinja U din il-fidi li tiġi mill-Ispirtu Santu ma jisra ilu ħad lanqas bit-teddid tat-torturi u l-martiri. Dan kollu tenfasizzah din as-solennità tal-lum. Tenfasizzah u tiċċelebrah tagħmel festa minnu. Il-Knisja tifraħ illum għax barra mill-istennija tal-Ispirtu Santu li ġej, illum tiċċelebra fatt tal-għaġeb. Kristu tela fis-sema b'ġisem bħal tagħna. Aħna l-bnedmin ġan insabu fis-sema f'dan il-post li ħadd ma jaf x'inhu jew fejnu. Għax wieħed minna Ġesu jinsab hemm bl-Aħam u Adam bħal tagħna u bħalu wkoll ommu l-Virġni Marija tgħallimna l-Knisja. Dan hu l-post li għalih ġejna maħluqin l-aħwa. Dan hu l-post li għalih ġejna imam din. Dan hu l-post li hu pajjiżna li hu tagħna bid-dritt. Mhux għax jisħaq ilna jew għax nirbħu aħna. Iżda x-rebħu għalina Kristu bil-merti tijaw. Huwa u li jimmeritalna l-ġenna. U allura l-ġenna hija tagħna bil-bib tagħha miftuħ beraħ quddiemna. Ir-rebħa ġa hi tagħna għax id-demm ta' Alla ġie mxerred kollu kemm hu b'rizq tiegħi u tiegħek u ta' kull bniedem. Il-prezz ġa tħallas. U il-kontrat sar. Kemm aħna xortina tajba. Bla ma jistħoqilna qegħdin xi erba' jew ħames gowls minn fuq u baqa' biss ħames minuti lob. Kieku l-Ingliżi jgħidu, it is ours to lose. Nistgħu nitilfuha veru, imma x'irridu nitilfuha. Il-Knisja tiċċelebra l-funerali ta' dawk li jemnu fil-grazzja ta' Kristu u tgħodd jum il-mewt tagħhom bħala id-Dies Natalis, jum it-twelid tagħhom, għal ħajja vera, għal pajjiż il-veru tagħna. U ddim it-tħassib dwar il-futur tagħna Ġesu jagħmlilna l-qalb u jgħidilna biex ma ninkwetawx. Waħda mill-karatteristiċi tal-bniedem tal-fidi huwa li ma jinkwetax. Hawn ħafna nies li ġuż li jinkwetaw, anki jew wieħed minnhom. Imma nisrani veru, Kristjan veru, ma jinkwetax. Ġesu jgħidilna. Tħallux qalbkom titħawwad, qed nikkwota l-Vanġelu hawn. Emnu falla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Issa jiena sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu u meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi nħodkom miegħi biex fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. Ma setax ikun iktar sempliċi Ġesu. Ġesu jitlobna biex nemnu kliemu. Hemm ħafna postijiet qal. U danu tassew, għax il-merti tijaw u magbar bizzejiet biex ikun hemm post fil-ġenna għal kull maħluq. Imma l-om ta' d-nubijiet kollha hi li danu tqil għalina nemnuħ din il-problema. Ġesu jgħidilna li d-nub ta' d-dinja huwa li hi ma temminx, dan huwa d-nub. Minnu joħorġu bħal eruq x'nixel id-nubiet l-oħra kollha. Dan għaliex insubu daqshekk diffiċli inserħu moħħna fil-mulej. Għax fid-dinja dejjem rajna l-kontrarju fid-dinja. Li kull ħaġa tajba li akkwistajna kellna nitħabtu bis-sħiħ għalija. U sikwit tħabatna għal xejn ukoll. Imma Ġesu bagħat għalina biex immeritalna hu l-ġenna għal dejjem. U dawk li huma mdawlin fuq dan isiru nies ġodda. Li ju naturali għalihom li jgħixu kif iridhom dak li jagħmel tant għalihom. Meta aħna jkollna dina ċertezza, dina l-assurance jgħidu l-Ingliżi, ċertezza l-garanzija. Dina l-kapparra tal-kelma tagħha. Li postna ġa u lest fil-ġenna. In-natura tagħna tinbidel. U dawk il-kmandamenti, u dawk il-preċetti, u dan l-affarijiet kollha li aħna tant sibnihom dejjem bit-tila biex nobduhom. Jisiru naturali għalina li nobduhom. Sa d-diskors tal-muntanja tal-mulej, fejn jgħid affarijiet ta' barra minnaw, isir naturali għalila li nejxuhom. Naddu biex nikkommentaw issa daqsxejn fuq l-ewwel qari li se naqraw. L-Atti tal-Apostli u l-Vanġelu tiegħu sal-Luqa kitibhom dawn iż-żewġ kotba, mhux għal ħafna nies, iżda għal ħabib tiegħu jismu Teofilu. li aktarx kien ikkonvertit minn Luqa innifsu. San Luqa jagħti importanza f'din as-silta mill-latti lill-erbajn jum li l-mulej qatta maħbibu wara l-qawmi mill-imwiet. U kellimhom ħafna ħafna fuq is-salt natalla. Naħseb li ħafna affarijiet insewhom palma ninsew aħna. Kemm smajna dwar Ġesu, kemm pritki, kemm katekesi, kemm diskussjonijiet u programmi fuq radio jew television. U wieħed jgħid x'naqbad nagħmel biex niftakar imqar ftit meta jkolli bżonn. Dan hu naturali ta' vux. Huwa l-Ispirtu Santu li jfakkarna kollox, kollox, kollox. Meta jiġi l-waqt, meta jiġi l-bżonn. Kien fil-Pentekoste, meta mtlew bl-Ispirtu Santu, li l-Apostli mhux biss ftakru kollox, iżda għaddewħ lid-dinja. Fid-dawl tal-Ispirtu ma kien fadlilhom dubji f'xejn. Kien l-Ispirtu Santu li dawwalhom li s-saltna ma kienx ċeħmerija politika, xi patriottiżmu li jsaħħal ir-jus. Iżda ferm, ferm iktar minn hekk. Kellu raġun Ġesu jgħidilhom li kien se jkienu se jiksbu qawwa, erf u ħelsien minn kull biża meta kellu jiġi l-Ispirtu Santu fuqhom. Imma hemm xi ħaġa oħra importanti f'dal qari li ħanisimgħu, il-wieda li l-mulej Ġesu qatt jerġa' jidher fid-dinja fl-aħħar ta' żmien biex jiġbor għal miegħu lil dawk kollha li jemnu fih u xhiedu għalih. Uħabbew l-Knisja tiegħu. Dan il-Knisja temnu b'qalba kollha tant li f'kull Ewkaristija, f'kull qudisa hija x-xandar li l-mulej qatt jerġa' jiġi. Maranata kienu jgħidu l-insara tal-bidu. Hija tgħajjad minn dejjem jiġifieri ejja mulej Ġesu, Maranata ejja mulej Ġesu, għax sakemm għadna hawn hemm jistennewna l-kumbattimenti u nies li ma jifmuniex. Marana ta' ejja u daħħalna f'dak il-post li ħejja jtalina. Nisimgħu l-ewwel qari.
Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel kitba tiegħi o Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem mill-bidu sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li bl-Ispirtu Santu wissal l-Apostli li ju kien għażel. Lil-dawn u derħaj wara mewtu b'xhieda sħiħa għalih innifsu billi derilhom għal 40 jum u kellemhom fuq is-Salt Natalla. Waqt li kien magħhom, għalilhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew is-seħħ il-wieda tal-Missier. Fuq din għalilhom, smajtuni nkellemkom li Ġwanni għamed bl-ilma, imma intom titgħamdu bl-Ispirtu Santu fi ftit ieħor oħra. Għalhekk x'ħin kienu flimkien staqsewh? Mulej. U għadan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael. U weġibhom, mhix biċċa tagħkom li tkunu tafu il-jiem u iż-żmien li l-missier żamm fis-seta' tiegħu. Imma intom tiksbu qawwa meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan kien meħud il-fuq waqt li huma kienu jħarsu lejh u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. U tiela l-fuq huma kienu jħarsu b'għajnejhom iċċassati lejn is-sema. Meta f'daqqa waħda ġew ħdejhom żewġ irġiel bil-biss abjad li qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li jittieħed minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtu ħsejjer.
Se ngħaddu għas-salm responsorjali, dan is-salm jitkellem fuq Kristu fil-glorja tiegħu rebbieħ fuq il-mewt wara li wettaq dak kollu li bagħtu jagħmel il-Missier. il-bniedem u għamifdi u nxtratlu l-garanzija għal-ħajja ta' dejjem li jissa tintilef biss jekk il-bniedem ma jamminx li Kristu akkwistalu dan kollu anki jekk ma jistħollux. Skużawni jekk inti tisimgħuni nirrepjeta ħafna l-istess affarijiet imma dan huwa l-qalba ta' kollox wara kollox. Huwa n-nuqqas ta' fidi fil-emil tal-iben ta' Alla li jkun dannana u jtellifna dak li bidrittu għatana. Dak li bidrittu għatana. Kif nistgħu nibqgħu ngħixu ta' tal-laba? Nittalbu l-imħabba u l-rispett u s-sens tal-ħajja minn hawn u minn hemm meta fi Kristu l-missier tagħna kollox. Fi Kristu l-missier tagħna kollox. Imma biex wasal għal din għall-glorja, Kristu għadda minn kenosi tremenda, kenosi niżla. Ċekken, rajt nezza mill-glorji li kellu qabel mal-missier. Għana maħniġ se naddu minn dak li għadda Kristu. Iżda jekk inħarsu leħ, nistgħu nistabru meta l-istorja ma timxix kif nixtuqu aħna. Alla jgħaddina mill-forġa tal-prova, iżda waqt it-tbatija u s-salib, jalla jkollna għajnejn, ikollna għajnejn li jaraw li lin mill-prova lejn il-glorja li għalija qed isajjarna il-mulej. Dan is-salm huwa innu lil Kristu li jirritorna rebbieħ sultan fuq kollox saħansitra fuq il-mewt. Imma l-għaġeb il-kbir huwa li din ir-regalità hu ma żammiex għalih innifsu. Kristu ma żamm xejn għalih innifsu. Kull ma rebaħ rebħu għalina. Għalhekk jekk huwa sultan kif jaħajaj dan is-salm, jekk huwa sultan anke n-nisrani huwa sultan. Jekk hu rebaħ il-mewt, anke n-nisrani jirbaħ il-mewt. Jekk hu ħajja għal dejjem, anke n-nisrani għandu l-garanzija tal-ħajja ta' dejjem. Nisimgħu dan is-salm.
Tela il-mulej bajat ta' ferħ. Ċaċpu jdejkom, intom ġnus kollha. Ifirħu balla, għajtu u għollu leħinkom. Għax il-mulej l-oli u tal-biża, u sultan kbir fuq l-art kollha. Tela l-mulej bajat ta' ferħ. Il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-mulej għannu. Għannu lill-sultan tagħna għannu. Għax hu is-sultan tal-art kollha. Għannu bis-sena lill-Alla. Isalta nalla fuq il-ġnus kollha. Alla qiegħed fuq it-tron imqaddes tiegħu.
Sanaddu għattini qari. Xi ġmiel ta' qari se nisimgħu. Littri ta' San Pawlu huma mimlija ġawar ta' rivelazzjoni dwar Kristu. Hawn Pawlu jitlob li aħna nirċievu dak li rċieva hu bis-seta tal-Ispirtu Santu u jixtieq li l-mulej jagħtina spirtu ta' erf u jikxfilna kollox dwar Kristu. U jitkellem dwar l-għajnejn ta' qalbna. Dawn huma kollox. Wieħed jista' jistudja l-kwiekeb jew jiflib il-mikroskopju sal iżar mikrobi imma jkollu għajnejn qalbu morda u għomja. U għall-Ispirtu Santu li jagħtina d-dawl li jikxfilna kemm tassew aħna għonja sinjuri fi Kristu. Kristu ġim għajjem mill-mewt jgħidilna Pawlu u mqiegħed fil-lemin tal-missier fi smewiet il-fuq minn kull saltna, kull seta, minn kull qawwa u ħakma. Flittra l-Efesin. U miegħu anki aħna, aħna li nimnu fih. Dak li hu Kristu u tagħna. Din hija l-glorja tan-nisrani, din hija dik li San Pawl se jsejħilha it-tama tas-sejħa tagħna. Fina hemm seta. Forsi daqsxejn rieda, ma tista' titqajjeb hemm seta. Li San Pawl jgħid li hi ta' kobor bla qies. Din is-seta mhix minna nfusna jiġifieri, imma hija tagħna għax ġiet mogħtija lilna u hi għandha isem l-Ispirtu Santu. Huwa l-Ispirtu Santu li jagħmel minna qaddisin. Din hija ħaġa tal-għaġeb. u tal-għaġeb l-ottimizmu pozittiv li nsibu fil-Vanġeli u fil-Testament il-ġdid kollu kemmu. Għal-Alla, kull min jemmen tassew li Kristu mitalieħ biex jippatti għal-dnubu u għamre bieħfuq il-mewt biex u ma jmuċ iktar dan il-bnidem u għaddis anki jekk jibqa ġarra tal-fuħħar li tiġġelġel imma ġarra li fija hemm it-teżor sublimi tal-Spiritu Santu. Tantu hekk li l-Atti tal-Apostli u l-Ittri ta' San Pawl isejħu lil dawk kollha li kienu emnu f'Ġesu għaddisin. Għaddisin anki jekk għadhom jimxu għadhom fuq dil-art. Per eżempju, San Pawl per eżempju jgħid qed nikteb dil-ittra l-qaddisin li hemm f'Korintu. Anki jekk kultant kienet toħroġ id-Dju fija tagħhom. Għax sekwit kien ikollhom xi jgħidu ma' xulxin speċjalment dawn tal-komunitajiet ta' Korintu. Imma meta l-missier ħares lejn il-bniedem li jemmen fibnu u jara lill-ibnu. Anki jekk dan għal-bniedem jaqgħu għax favur tagħna hemm dan il-misteru kbir li Kristu issa jinsab fil-lemin tal-missier b'ġisem bħal tagħna u jidħol għalina l-ħin kollu u juri il-ħames pjagi tiegħu lill-missieru biex bihom jinterċiedi għalina. Għal-missier aħna niswew fuq li niswew. Aħna l-qaddisin tiegħu jekk nemmnu li l-Kristu u kif ħajjet San Pawl qiegħed kollox taħt riġleh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li l-ġisem tiegħu il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Nisimgħu l-qari mill-Efesi.
Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spirtu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh. Widaw lilkom il-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. X'inhu l-għana tal-Glorja tal-wirt tiegħu mal-qaddisin u x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li hemm minna. Skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li wera fi Kristu, meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewiet. Il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma. Il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta' issa, imma wkoll għalli ġej. U hu qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi l-ġisem tiegħu. Il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox.
L-aħħar kelmiet ta' Kristu fuq dil-art kienu dwar l-evangelizzazzjoni. Il-Mulej jitkellem fuq il-misteru tal-għejt tiegħu, il-passjoni u l-mewt u l-qawmin tiegħu. U jibgħat l-apostli tiegħu ixandru dan kollu lill-ġnus kollha. Jibgħatom ixandru li l-mewt u l-qawmin tal-Iben ta' Alla ma kinux ħwejjeġ li ġraw lilu u daqshekk imma kienu jikkonċernaw bil-kbir u mill-qrib lil kull maħluq. Taħseb biss fuq dan ukoll taqta' qalbek għax mhux faċli li wieħed jifhem l-aħbar li l-Knisja x'xandar. Għalhekk Ġesu jaġġeli wiehom li huma kienu se jitlibsu bl-Ispirtu Qaddis tal-Alla li waħdu kapaċi jibdel qalb tal-ġebel f'qalb tal-laħam. Għalhekk huwa l-Ispirtu Santu l-awtur ta' kull evangelizzazzjoni. Il-Papa Franġisku seba' darbiet tenna fid-diskors tiegħu f'Għawdex li l-ferħ u l-milja tal-Knisja u li tevanġelizza. Tevanġelizza jfisser li tixed li Kristu waħdu huwa s-salvatur tal-bniedem. Li Kristu waħdu jimla l-vojt li kull bniedem għandu f'qalbu. Li fi Kristu biss jista' l-bniedem jirbaħ il-mewt li l-ikbar problema li għandu. Li barra minn Kristu kollox huwa fruwa tal-fruat, telf ta' żmien, alienazzjoni, droga tad-dinja. U meta nitkellmu fuq evangelizzazzjoni llum, ma nifmuhiex kif kienu jifmu għan-nies ta' 50-60 sena ilu, jiġifieri li l-missjonarji jmorru l-Afrika jew l-Asja u hemm isibu nies li qatt ma semgħu bi Kristu u jgħidulhom fuqu. Dan ukoll imma llum pajjiżna stess. Il-parroċċa tagħna stess għandha bżonn urġenti ta' evangelizzazzjoni li titħabbar mill-ġdid l-aħbarijiet tajba bħal donna qatt ma tħabbret qabel. Il-qaddis Papa Pawlu VI kien iħob jgħid li l-Knisja trid terġa' tinbena mill-ġdid f'kull ġenerazzjoni issa qatt ma kienet teeżistiet qabel. Għax il-Knisja mhix l-istorja jew l-arti jew il-knejja sbieħ tal-ġebel, il-Knisja hi il-ġema' ta' dawk li f'kull ġenerazzjoni l-Ispirtu Santu jmissilhom qalbhom u huma jemnu li Kristu rebaħ għalihom is-saltna. Li jissa hija tagħhom bid-dritt la huma jemnu. U meta l-Knisja tixhed għal Kristu u tevanġelizza, hija tkun ċerta li Kristu huwa magħha b'mod l-iktar intimu. Min jitkellem ma' xi ħadd dwar Kristu, anki jekk ikun fuq mejda tax-xorb, għandu jkun jaf li Kristu qiegħed ma' ġembu u li l-Ispirtu Santu qiegħed jispiraħ biex jitkellem tajjeb briss ieħor li qiegħed jisma'. Dan huwa x-xogħol primarju ta' kull knisja lokali, ta' kull parroċċa. Kull parroċċa għandha tħoss din l-urġenza li tevanġelizza lin-nies tagħha l-ewwel qabel kollox. Dan huwa l-amar ta' Kristu kif se nisimgħu issa fl-Evanġelju.
Elu tal-Evanġelju ta' Sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu: Hekk miktub li l-Messija jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum u li l-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm tixxandar f'ismu l-indiema għal maħfra ta' dnubiet. Intom xhud ta' dan u jiena ara nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sama tkunu tlibbistu bil-qawwa mill-għoli. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u refa' jdejħu berikom. U ġara illi huwa u jberikom infiret minnhom u kien imtella fis-sema. Huma xteħtu fl-art jagħtu ħqima u mimlija bil-ferħ reġgħu lura lejn Ġerusalemm u għadu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla.